เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564คล้อยหลังวันปิยมหาราชไปซึ่งเป็นวันที่23ตุลาคม2564เพียงวันเดียวนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาวัย25ปีที่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งนายกองค์กรบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเรียกสั้นๆว่าอบจ.เขาได้แสดงความอหังการมะมังกาหยามหมิ่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาอายุ100ปีด้วยการแถลงมติในที่ประชุมอบจ.ในนามคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่23ตุลาคมให้ยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวและตอนท้ายบอกจะยกเลิกคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์2564เขาอ้างว่าเป็นการสำแดงรูปแบบของอำนาจเก่าต้องเกณฑ์คนมาแบกหามแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ตรรกะที่พิกลพิการของนายเนติวิทย์หนึ่งในแกนนำล้มสถาบันกษัตริย์ที่ทำลายจุฬาแบบล้ำเส้นที่สำคัญท่านผู้ชมครับเขาบิดเบือนความหมายของประเพณียมกับอำนาจนิยมการยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาตั้ง87ปีด้วยเหตุผลที่เขาอ้างว่าเป็นกิจกรรมที่ล้าหลังขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตยความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนกิจกรรมที่ล้าหลังในการที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีการแสดงความกตัญญูกตเวทีเขาบอกว่ามันล้าหลังส่วนไอ้กิจกรรมที่พรรคพวกของเขาไปเที่ยวเผาที่ดินแดงหรือเพื่อนๆ เขาหลายคนที่ไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์จนทั้งโดนดำเนินคดีไป112นั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่ล้าหลังใช่ไหมคุณเนติวิทย์มันเป็นตรรกะวิบัติผมไม่ต้องพูดแทนเพราะผมไม่ได้จบจุฬาแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเอาคนที่เขาเรียนจบจุฬามาพูดดีกว่าท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโณอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาบอกว่าพระเกี้ยวคือสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคและเสรีภาพไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจนิยมเลยหรือศาสตราจารย์ดร.สุรพลวิรุณลักษณ์ท่านเป็นอดีตคณบดีนิเทศศาสตร์และอดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรมสำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถานและนายกราชบัณฑิตสภานายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงอดีตดาราอย่างเช่นคุณนุสบาปุณกันซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะศรศาสตร์จุฬาทุกคนออกมาตอบโต้ชี้แจงเขายกเหตุผลต่างๆผมสรุปให้สั้นๆแล้วกันมี8ข้อสรุปแท้จริงแล้วพระเกี้ยวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคและเสรีภาพไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งอำนาจเก่าการกดขี่และความไม่เท่าเทียมกันอย่างที่นายเนติวิทย์และพวกว่าแต่อย่างใดที่สำคัญพระเกี้ยวถือเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคและเสรีภาพของคนไทยที่รัชกาลที่5พระราชทานไว้ในขณะที่เมืองไทยยังไม่มีประชาธิปไตยซะด้วยซ้ำประการแรกพระเกี้ยวเป็นตัวแทนของรัชกาลที่5และรัชกาลที่6พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้เป็นตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ประชาชนธรรมดาได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอภาคกันสมัยก่อนจำกัดเฉพาะลูกขุนนางเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระราชบิดาประการที่2รัชกาลที่5ทรงยกเลิกระบบไพร่คือประชาชนสมัยก่อนต้องสังกัดมูลนายสักเลขไว้ที่ข้อมือให้เป็นไทยแก่ตัวก็เท่ากับว่าทรงขัดประโยชน์เจ้านายขุนนางทั้งแผ่นดินเพื่อความเสมอภาคของราษฎรซึ่งพระองค์ท่านทำไปเสี่ยงต่อเสถียรภาพความมั่นคงของราชบัลลังก์แต่พระองค์ท่านก็ทำนอกจากนั้นก็ยังมีการเลิกทาสในเวลาเดียวกันกับเลิกไพร่ไม่มีใครมาเดินขบวนเรียกร้องเลิกทาสไม่มีสงครามกลางเมืองให้มาเลิกทาสพระองค์ท่านเลิกให้เองผมไม่รู้ว่าคุณพวกคุณและพวกบรรดากรรมการองค์กรอบจ.ยังมีสติปัญญามากพอที่จะเข้าใจคำพูดผมพูดนี่ไหมนี่คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์พวกคุณนี่20 กว่าเนี่ยคุณเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าคุณเนี่ยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยคุณเข้าใจอะไรคุณไม่เข้าใจวัฒนธรรมเลยประการที่3รัชกาลที่5สถาปนากรมกระทรวงทบวงกรมทำให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้สามารถหางานทำได้ประการที่4รัชกาลที่ว่าพระองค์ทรงเอาเกียรติยศพระราชทรัพย์ของพระองค์เองเป็นเดิมพันทรงตัดพระทัยยอมสละดินแดนครึ่งหนึ่งของประเทศเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของปวงชนชาวไทยไว้ไม่ให้อังกฤษและฝรั่งเศสแบ่งประเทศไทยเป็น2 ส่วนตามแนวรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้พวกคุณที่เป็นกรรมการอบจ.เนี่ยอายุ20ต้นๆเนี่ยคุณรู้เรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้บ้างไหมหรือคุณคิดว่าคุณอยู่คณะนิเทศศาสตร์คุณอยู่คณะอักษรศาสตร์คุณอยู่คณะโนคณะนี้สมองคุณมันก็เหมือนสันขวานผมไม่อยากจะผมผิดหวังมากกับ วุฒิภาวะในการใช้สมองของพวกคุณรัชกาลที่5ล่ำลาบ้านเมืองเสด็จรอนแรมทางทะเลที่แสนไกลอันตรายไปเจรจาหามิตรภาพกับนานาประเทศไกลถึงรัสเซียถึงนอร์เวย์ที่หนาวเหน็บยาวนานเป็นแรมเดือนแรมปีส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อในประเทศชาติมาหน้าต่างๆในยุโรปอังกฤษเยอรมนีรัสเซียเพื่ออะไรล่ะเพื่อเอามิตรไมตรีมาค้ำจุนบ้านเมืองที่กำลังล่อแหลมต่อการตกเป็นเมืองขึ้นเอกราชมีราคาแพงกว่าลมปราณของพระองค์ที่ทรงวางเป็นเดิมพันเพื่อศักดิ์ศรีแห่งเสรีภาพและเอกราชของคนไทยประการที่5พระองค์ท่านรักความเท่าเทียมของมนุษย์พระองค์ท่านเป็นคนสั่งให้เลิกหมอบคลานเวลาเสด็จประพาสชอบไปอย่างสามัญชนนั่งทานข้าวเสวยพระกายอาหารเหมือนกับประชาชนทั่วไปแล้วนับประชาชนเป็นพระสหายแม้ทั้งพระองค์ท่านนั่งประกอบอาหารเหมือนชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเกี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของรัชกาลที่5จึงมีนัยยะสำคัญมากเอาพวกสันขวาน28 29คนฟังเอาไว้ไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งอำนาจเก่าหรือการกดขี่และความไม่เท่าเทียมกันแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคและเสรีภาพของคนไทยการอัญเชิญพระเกี้ยวไม่ใช่เรื่องของการโอ้อวดของชาวจุฬาแต่เป็นการประกาศการกตัญญูกตเวทีของผู้ก่อตั้งสถาบันคุณเนติวิทย์ถ้าคุณปฏิเสธการแสดงออกในเชิงกตัญญูถ้าอย่างนั้นคุณไม่ต้องเรียกพ่อเรียกแม่คุณเรียกทำไมหรือสมมติว่าวันหนึ่งพ่อแม่คุณไม่อยู่ถ้ามีงานทำบุญครบรอบวันตายของพ่อแม่คุณสมมติคุณก็ไม่ต้องทำสิก็คือแม่เป็นผู้ที่เอาคุณออกจากช่องคลอดของเขาแล้วให้กลายเป็นนายเนติวิทย์ขึ้นมาแล้วไม่มีหนี้บุญคุณอะไรกันแล้วประการที่6ท่านผู้ชมข้ออ้างว่ากิจการงานฟุตบอลประเพณีนั้นสนับสนุนและสะท้อนถึงระบบอำนาจนิยมให้คุณใช้สมองส่วนไหนมาคิดวะนายเนติวิทย์บอกว่ากิจกรรมนั้นค้ำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันให้การแข่งฟุตบอลนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับชนชั้นคุณดูประวัติศาสตร์หรือเปล่าเนลสันมันเดลล่าเนี่ยประสานความสามัคคีของประเทศแอฟริกาใต้ได้ด้วยการแข่งขันจัดการแข่งชิงแชมป์โลกรักบี้ชิงแชมป์โลกโดยในทีมที่จัดแข่งนั้นมีทั้งคนขาวและคนดำฟุตบอลประเพณีเป็นประเพณีที่แข่งกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงมหาวิทยาลัยผมอยู่สัมชัญศรีราชาผมจำได้ว่ามีฟุตบอลจตุรมิตรเขาแข่งกีฬากันเพื่อสมานฉันท์สร้างมิตรภาพคุณไปเอาหัวข้อนี้ว่าการแข่งขันบอลประเพณีนี่เป็นการแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเฮ้ยคุณคิดได้ยังไงนี่คุณเรียนคณะรัฐศาสตร์จุฬาผมดูถูกอาจารย์ที่สอนคุณนะจริงๆให้ตายพวกคุณสอนลูกศิษย์ออกมาโง่ซื่อบื้ออคติดื้อรั้นสอนมาได้ยังไงคืออ้างว่าขาดความเสมอภาคเพราะเป็นการอัญเชิญพระเกี้ยวนั้นต้องมีนิสิตชายมาแบกเสลี่ยงหนักครั้งหลายๆสิบคนตรงนี้คือการโกหกคำโตนิสิตชายที่มาแบกนั้นเต็มใจทั้งสิ้นเรียกว่าแย่งกันมาแบกซะด้วยซ้ำยกเว้นที่มีอ้างว่าโวยวายว่ามีการเกียรตินิสิตชายจะขอพักโดยไม่เต็มใจเรื่องนี้ก็เป็นการต้องจัดการเป็นกรณีไปจะมาเหมารวมได้ยังไงเพราะฉะนั้นงานแบกเสลี่ยงไม่ใช่เป็นงานที่ไม่เสมอภาคยังไงไม่เกี่ยวเลยคือถ้าคิดอย่างโง่โง่และตื้นเขินอย่างคุณและพวกคุณที่คิดออกมาถ้าอย่างนั้นคุณประเพณีแห่ศาลเจ้าของญี่ปุ่นล่ะคุณเห็นในทีวีใช่ไหม1,100ปีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลกก็ต้องยกเลิกไปสิเฮ้ยคุณทำเรื่องเสนอไปที่ประเทศญี่ปุ่นสิแบกศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นมีคนอยู่บนเสลี่ยงคนแบกเสลี่ยงข้างล่างเป็น10100คนเหมือนกันแล้วทุกคนก็แย่งเข้ามาแบกยิ่งแบบนั้นถ้าต้องการความเสมอภาคแบบทื่อๆอย่างที่นายเนติวิทย์กับพวกอีก28คนก็ยกเลิกการสอบเข้าจุฬาสิเสมอภาคดีนี่ใครอยากเรียนก็สมัครเรียนจุฬาต้องรับเข้าเรียนทุกคนอย่างนี้ถามว่าทำได้ไหมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ที่อเมริกาที่อังกฤษก็ไม่เท่าเทียมสิเพราะต้องสอบเข้าคนสมัคร100คนรับ1คนนี่มันเป็นหลักการพื้นฐานโลกมนุษย์ของความขาดแคลนการคัดสรรการจัดสรรไม่ได้เกี่ยวข้องเหี้ยอะไรเลยกับความไม่เท่าเทียมแต่อย่างไรเฮ้ยผมขอโทษท่านผู้ชมพวกมึงคิดเหี้ยๆกันแบบนี้ได้ยังไงวะผมอยากจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมคนที่ปฏิเสธวัฒนธรรมคือคนที่ปฏิเสธรากเหง้าของตัวเองและสุดท้ายคือคนที่ไร้รากไอเด็ก29คนในสโมสรนิสิตนักศึกษาของจุฬานั่นน่ะกลายเป็นคนไร้รากไปแล้วปฏิเสธวัฒนธรรมตัวเองในอนาคตก็อาจจะไม่รู้จักพ่อแม่ตัวเองซะด้วยซ้ำไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักปัจจุบันและพวกคุณก็จะไม่มีอนาคตประเพณีแห่พระเกี้ยวถือว่าเป็นความงดงามที่คนไทยนิสิตจุฬามีความกตัญญูต่อผู้สถาปนามหาวิทยาลัยคือรัชกาลที่5ที่ใช้พระปรมาภิไธยเป็นมงคลนามของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่งดงามทั้ง ใจทั้งกายกิจกรรมนี้จงถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงความกตัญญูรู้คุณคนซึ่งความกตัญญูนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการเป็นมนุษย์การเป็นคนในทุกภาษาทุกศาสนาและทุกวัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกส่วนพระเกี้ยวเป็นตราสัญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิประจำสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกับตรามหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกเคมบริดจ์ฮาร์วาร์ดออกซฟอร์ดอุปมาหมายถึงเหมือนคนที่มีชื่อย่ออ่ะผมเอาเคมบริดจ์ให้ดูตรามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษเป็นรูปโล่มีพื้นหลังสีแดงขาวประดับด้วยสิงโตสีเหลือง4ตัวมีความผูกพันกับราชวงศ์อังกฤษตรานี้มีมาตั้งแต่ค.ศ. 1573 500กว่าปีละมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มีระเบียบบังคับไว้เลยนะตรานี้จะเปลี่ยนแปลงมิได้ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากราชวงศ์อังกฤษภาษาอังกฤษเขาบอก The university has no right to change its coat of arms without royal authority มาดูฮาร์วาร์ดตรามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นรูปโล่เหมือนกันส่วนรูปโล่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวโยงชนชั้นวรรณะของอัศวินในยุคกลางตราประจำมหาวิทยาลัยในปัจจุบันของฮาร์วาร์ดใช้มาตั้งแต่ปี1936เป็นรูปโล่สีแดงข้างบนโล่มีหนังสือ3เล่มเขียนว่า Veritas เป็นภาษาลาตินแปลว่าความจริงมาดูออกซฟอร์ดบ้างสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นถือหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่1 11ใช้สัญลักษณ์เป็นตราโล่เหมือนกันแต่เป็นโล่ที่มีพื้นโล่สีน้ำเงินสัญลักษณ์สีน้ำเงินของออกซฟอร์ดข้างบนเป็นหนังสือมีมงกุฎอยู่3องค์1 2ข้างบน3อันล่างเป็นภาษาลาตินเขียนว่า Dominus Illuminatioแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างของข้าซึ่งเป็นคำปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่16มาจนถึงวันนี้สัญลักษณ์มีทั้งสิงโตทั้งโล่ทั้งมงกุฎเป็นคำสรรเสริญพระเจ้าอย่างนี้มหาวิทยาลัยอย่างออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ฮาร์วาร์ดก็ล้าหลังสิไม่เท่าเทียมสิแบ่งชนชั้นใครไปเรียนที่นั่นก็เท่ากับสนับสนุนการกดขี่เชิดชูศักดินาอย่างนั้นเหรออีกประการนึงท่านผู้ชมครับใครๆก็รู้ว่าการแข่งฟุตบอลประเพณีนั้นเป็นกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาและสมาคมเก่าธรรมศาสตร์สลับกันเป็นเจ้าภาพส่วนอบจ.องค์การบริหารสโมสรนิสิตเป็นเพียงหนึ่งในคณะทำงานถ้าเจ้าภาพมีความประสงค์จะอัญเชิญขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเรื่องผู้จัดไม่ใช่เรื่องพวกมึงและไม่มีใครมีสิทธิ์ห้ามใครใช้พระเกี้ยวเพราะพระเกี้ยวเป็นสมบัติของเนติวิทย์หรือกรรมการอีก28คนสำเนียกเอาไว้ด้วยจำใส่กะโหลกไม่ใช่เป็นสมบัติของพวกคุณงั้นคุณจำเอาไว้ให้ดีๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเนติวิทย์เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายของกระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ที่ออกไปข้างนอกเดินหน้าชนก่อความวุ่นวายก็คือชนคนกลุ่มหนึ่งหลายคนก็โดนคดี112เนติวิทย์ไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะกลัวจะโดน112ก็เลยใช้ระเบียบข้อบังคับของจุฬาแล้วจงใจที่จะเรียนให้ช้าลงเพื่อให้จบช้าลงจะได้ใช้เวลานั้นปลุกระดมพวกเด็กหลายคนบางส่วนที่ไร้สมองที่ใฝ่ฝันในความเท่าเทียมเดินบนทุ่งลาเวนเดอร์ไม่เข้าใจเหี้ยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคุณทำเรื่องอะไรก็ได้คุณทำไปแต่พอคุณก้าวเข้ามาสู่การไม่ยอมให้อัญเชิญพระเกี้ยวตราพระเกี้ยวซึ่งเป็นการแสดงออกเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณคนคุณก็เลยเจ็บตัววันนี้สวนออกไปนี่ผมไม่ได้เรียนจุฬานะผมยังเจ็บแค้นแทนเลยพวกคุณนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกคุณเนติวิทย์คุณที่รีบเรียนให้จบดีกว่าอายุตั้ง25แล้วคุณเรียนรัฐศาสตร์แล้วคุณจะเป็นอะไรรัฐศาสตร์การปกครองก็คุณโม้ไม่ใช่เหรอคุณเคยให้สัมภาษณ์ไม่ใช่เหรอตอนคุณเป็นเด็กๆโรงเรียนมัธยมว่าเลิกสอนได้แล้วพวกนี้ควรจะสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วคุณเสือกมาเรียนรัฐศาสตร์ทำไมหรือว่าคุณต้องการเรียนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในบ้านเรา